Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 6-шы дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الماء إذا وقعت فيه نجاسة بونغو تاخر بمص Егер суға бір нәжіс түссе, лас нәрсе, нәжіс түсінді ғой, үкімі қандай болады, сол жайында болады. Әрбір су, уақат фихи нәжасатын, нәжіс түскен, әрбір су, ләм яджузил вуду бихи, онымен дәрет алуға болмайды. Қалилен кәна әу кәфиран. Ол су көп бола ма, аз бола ма, айырмашылық жоқ. Яғни, бір құмғанға кішкентай бір тамшы тіпті. Нәжіс түсті ма, ол құмғанды толығымен сілеп бұзады. Қараңда. Ол бір құмған бола ма, бір шелек бола ма, бір мысалға флаг сияқты нәрсе бола ма, немесе бочка бола ма, мысалға, оның барлығын бұзады. Тіпті керек болса, ол судың сыпаты бұзылса да, бұзылмаса да. Сипаттары. Айтылған жаңағы дәмі, иісі, түсі. Бұзылса да, бұзылмаса да. Тіпті білінбесе де, анау нәжістің әсері. Анық көрдім, ол нәжіс, ол жер түскенін көрдім. Тіпті несі де, ол суды толығымен бұзады. Онымен не бол, онымен дәрет алуға болмайды. Әрине, ағушылық сипаты болған, ағын сулар болған кірмейді, ағын сулар. Мысалға, өзен сияқты, немесе ағып жатқан бір канал сияқты болған кірмейді. Ол басқа. Сол сияқты ағын судың үкімінде болған үлкен көлшіктер да болған кірмейді. Оларды иншалла түсіндіреміз алдымызда, түсіндіреміз. Неге? Бұлай, себебі, Әнна Нәбия саллаллаху алейхи салям, өткені пайғамбарымыз саллаллаху салям, әмара бихифзил маи минан нәжасати. Пайғамбарымыз суды нәжістен қорғауды бізге әмір еткен. Хадис пайғамбарымыз фақала айтады: "Ла ябуланна ахадукум фил маи даими." Сіздердің біреуіңіз тынық суға кіші дәретін сындырмасын. Тынық тұрған, ағын су емес, тынық суға не істемесін, өзінің кіші дәретін сындырмасын. Неге нәжіс қалып тұрған? Вәлә яғытта селәнна фихи минәл жәнәбә де. Және де ол жерде жүніптіктен де ғұсыл алмасын. Жүніптіктен де ғұсыл алмасын. Неге жүніптік деп жатыр? Өткені жүніптік, білесіздер, көбіне жүніп болған адам көбінесе үстінде нәжіс болуы мүмкін. Түсінікті ма? Сол үшін жүріптен ғосыл күйін басын деп жатыр. Ол суда жүріптен ғосыл күйін басын деген сол асылында. Яғни өткені оған пайғамбар салысын келесі хадисінде айтқандай, «Изәстай қаза ахадукум мин манамихи» сіздердің біреуіңіз ұйқыдан тұрған кезіңізде «Фәлә яғмисанна ядаку филма» суды, қолды суға кіргізбесін, тықпасын деді. Хатта яғсиләһа сәләһін, үш рет жуғанша деген. Пайғамбарымыздың кезінде, қалай қазіргі біздің мысалы, душта су алған сияқты, оларда олай емес еді. Оларда қалай алатын еді, мысалы, шелек сияқты бір ыдыс болады, су ыдысы, мысалы, соны су құйылады, соған қолын ақырын ғана малып та суды қалай алып шығады. Осы журнал деді. Алатты, малып шығады. Ол ұрсат. Бір қолды кіргізесінде алып шығасында, сол жуынасын солай. Солай жуынатын еді. Пайғамбарымыз не деп жатыр? Ұйқыдан тұрған кездеріңізде, несімен қолдарыңыз бірден тықпандар дейді. алдымен үш рет жуып алыңдар, ана тықпастан бұрын үш рет жуып алыңдар, сосын тығасыңдар дейді. Неге? Фаиннаху ла ядри айна батат ядуху, өйткені қолдарын қай жерде түнегенін білмейсіңдер дейді пайғамбарымыз. Қай жерде түнегенін білмейсіңдер. Мәлки де оған бір нәжіс тиді, сен оны тыққан кезінде осыдан не істейді? Нәжіс қылады деген сөз. Бұл хадистен де анық білеміз, Бұхари шерифте айтылған. Яғни демек, бір нәжіс нәрсе суға түсті ме кішкентай болсын, ол оны нәжіс қылады екен. Осы хадистерден біз түсінеміз. Түсінікті ғой. Енді бұл жерде мен айтқым келетін тағы бір мәселе бар. Кейбір адамдар бар, хадистің немесе Құран кәрімнің нелерін ғана сөздерін оқыған кезде тек қана сырт көріністерін ғана алады. Іш жағын түсініп ойланбайды. Сырт жаңағы айтылған нәрсені алады да, осы ғой деп басқасы керек емес. Хадисте былай айтылды ғой, онда басқа нәрсе болады деген сияқты үкім шығарады. Адамдар бар. Оны захирия деген топ дейді олар. Яғни аяттардың, хадистердің несімен ғана, айтылған нәрсесімен ғана амал қылатындар. Ол ар жағында Алла тағала нені ымдап жатыр, нені айтқысы келіп жатыр, да, мүмкін басқа нәрсе тағы айтқысы келген шығар, ымдап неседі, ымдап қойған шығар. Түсінесіздер ғой. Мысалға, сондай кісілердің біреуі Ибн Хазм деген кісі. Бұл кісі «Ла ябуланна ахадукум филмай дайми» хадисіне, яғни араларыңызда ешбіреуіңіз тұнық суға дәретін сындырмасын деген хадисте былай мағына береді. Қараңыздар. Егер бір кісі бір суға, тұнық суға дәрет сындырса, ол кісі дейді, ол жерден дәрет ала алмайды дейді. Бірақ басқа кісі ол жерден дәрет ала алады дейді. Не өткен хадисте пайғамбарымыз олай деген жоқ. Тек қана біреулеріңіз не істемесін дәрет сындырмасын деді. Демек, сен сындырсаң, анау келіп алса болады деген мағына шығады деп алады. Немесе оған суға дәрет сындырмасаң да, оның сыртында сындырдың, ол келіп жаңағы нәжіс келіп анаған құйылды. Немесе бір ыдысқа дәрет сындырдың, оны алып келді, оны төктің үстіне. Ешінсе етпейді дейді. Сенде ол бәрі несие алып дәрет ала алады дейді. Неге? Өйткені сен ол жерге сындырған жоқсың ғой, сыртына сындырдың ғой. Ол келіп ағып кірді дейді ішіне. Сосын болады дейді да, Алла сақтасын да. Ибн Таймия деген кісі бар, ол Ибн Хазм жайында былай деген екен да. Ибн Хазм, ол бұл жерде айтылып жатқан мағынаны түсінбейді дейді. Негізі дейді, түсінбей айтады дейді да мағыналарды. Мысалы қараңды, Алла тағала арала пайғамбарымыз бұл жерде айтты ғой, сенде ешбіреуіңіз тынық суға дәрет сындырмаңдар деген кезде не? Сен сындырсаң, демек саған жайыз болмаса, рұқсат болмаса, басқаларына да рұқсат емес. Ол белгілі нәрсе ол жерде. Тұп тура не сияқты Құран кәрімде аят бар. Фала тақул лахума уф. Алла тағала не деп жатыр? Сенде мысалы пайғамбарымыз айтып жатыр, пайғамбарымыз арқылы біздерге айтып жатыр. Сендер әке шешелеріне уф деп айтпаңдар. Уф. Уф. Қой. Айтпаңдар, күнә екен да. Әке шешеңе, мысалға, шариғатқа қайшы келмейтін жерде, әке шешеңіз бір нәрсе айтса, бір нәрсеге жұмсалса, уф, қойшы деп айтатын болсам, күнә болады. Бұл не деген сөз? Уф деп ғана, уф деп айту ғана күнә, ал басқа істер күнә емес. Солай ма? Онда әке шешеңе қатты сөз айта аласың, әке шешеңе ұрса аласың, әке шешеңе бақыра аласың деген мағына шыға ма? Шықпайды. Керісінше, уф деп айту егер әке шешеңе күнә болса, онда одан да бетері әке шешеңе ұрсу, ұру сияқтыларды не болады? Ол әлдеқайда күнә болады. Түсінесіздер ғой. Енді бұл аятта Алла тағала басқасын айтқан жоқ қой. Уфты ғана харам қылды, айтпаңдар деп отыр, күнә болды деп, күнә болады деп айтып жатыр. Онда басқасы халал ғой деп ешкім айтпайды, дұрыс па? Сол сияқты мындай бір аят бар. Уала тақтулу ауладакум хашята имлақ. Балаларыңды рызықтан қорыққандарынан себеп, яғни рызық келмей қалады, рызық жетпей қалады, аштан қаламыз, өлеміз деп, сол үшін балаларыңды өлтірмеңдер дейді. Жаһилия кезінде Арабтар не істейтін еді, балаларын өлтіретін еді әдейі, қорыққаннан себеп жаңағыдай, мұны асыра алмаймын деп, өлеміз деп балаларын өлтіретін еді. Алла тағала балаларды өлтірмеңдер деп жатыр, қорыққаннан себеп, аш қаламын деп қорыққаннан себеп өлтірмеңдер деп жатыр. Енді қараңдар, бұл жерде аят негізі кедейлерге байланысты ғой. Енді олай болатын болса, онда бай кісі баласын өлтірсе бола ма? Дұрыс па? Болмайды ғой онда. Байға да болмайды оның негізі. Бірақ аятта айтылып жатқан жоқ ол. Көрдіңіздер ме? Бұл жерден бәрін түсінеміз біз. Сол сияқты мына аятта да, демек, дәрет сындырмаңдар, яғни нәжіс түссе, ол маған да бәріне де ол не болады? Ол судан дәрет алуға болмайды деген мағына шығады. Неге бұны айтып жатыр? Өйткені қазіргі таңда осы көзқараста болғандар, осылайша ойланып, үкім шығаратындар өте көп болады. Сол Алла тағала осындай адамдардан, осындай сенімдерден бізді құтқарсын, иншалла. Жалғастырайық тақырыбымызды. Енді уәммәл мауль жари, енді ағын суға келетін болсақ, өзен сияқты, канал сияқты, ағын су, ағып жатқан су. Иза вақағат фихи нәжасатын, ол ағын суға бір нәжас түссе, жазал вуду минху, одан дәрет алу рұқсат. Қашан? Иза ләм юра ләха әттерун. Ол нәжістің бір әсері көрінбесе. Ағып жатқан су, өзен бір каналыма ағып жатып, оған көрдім, нәжіс түскенін көрдім. Малдардың, айтайық, ол жерге нәжістерін тастағанын көрдім. Содан кейін не істедім? Сен бардың ол жерге дәрет алу үшін бардың. Бола ма, болмай ма? Болады дәрет. Ол жерден дәрет алуға болады. Ағын су ғой. Қашанға дейін анау нәжістің әсері көрінбесе, яғни нәжістің түсі, дәмі, иісі ана суда білінбесе, ол жерден дәрет алуға болады, немесе жуынуға болады, осыл құйынуға болады ол жерде. Не үшін олай? Ләннаха, өткені ол нәжіс, ля тастақиру маға жараянин ма, судың ағуымен ол тұрмайды. Дұрыс па? Су ағын су болғаннан кейін су оны несекпелеп ол нәжісті алып кетеді. Сол үшін рұқсат. Әрине, егер әсері білініп жатса, нәжістің әсері, онда әрине ол бөлек әңгіме болмайды. А бірақ әсері білінбей қарадым, жаңа ғана сер нәжістің тастап кеткен сияқты еді сол жерге, дұрыс па? Келін жоқ ештесе, әсері де жоқ ештесе жоқ. Оп оңай ойланбастан несие аласыздар, дәрет ала аласыздар. Түсіндің ба? Енді бұл жаңағы нәжіске байланысты айтылды. Енді мұндай да болуы мүмкін. Өзенде, өзеннің жағасында мысалы бір жануар өліп қалуы мүмкін. Енді қалай, ол жерден дәрет алсақ бола ма? Енді былай қараймыз. Егер судың ағыны өлген жануардың толығының үстінен өтіп жатса, немесе көбісінің үстінен өтіп жатса, немесе жартысының үстінен өтіп жатса, дәрет алуға болмайды. Ол жануарды алып тастау керек ол жерден. Су ағын су кеткеннен кейін ол жерден дәрет алуға болады. Ал жаңағы жануардың үстінен өтіп бара жатын болса, өтетін болса, болмайды. Ал егер жануардың аз бөлігінен өтіп, көбісі таза жермен өтетін болса ағын су, онда болады. Бірақ әрине алған кезде нәжістің, жаңағы өліктің әсері болмау керек. Иіс сияқты, не сияқты білінбеу керек. Ол болады да мысалы. Жақсы. Уәл-ғадиру әзиму. Енді үлкен бір көлшік. Мен айттық қой, ағын судың үкімінде деп айттық оны да. Үлкен көлшік. Немесе бассейн сияқты. Оларда қалай болады? Оларда да болады. Үлкен болса, оларда, ол да ағын су үкімінде болады. Енді оның анықтамасы қалай? Үлкен су дегенде қалай оны біле аламыз? Үлкен су, су қоймасы да мысалға. Оны қалай біле аламыз? Үлкен деп айта алатындай. Әлләзі, ол сондай су, ля йатахарраку ахаду тарафейхи. Екі тарапның біреуі қимылдамайды. Битахрики тарафил ахар. Басқа тарапты қимылдатқан кезде. Сол үлкен болу керек. Бір жағын қимылдатса, әртүрлі риваятта. Біреулері бір риваятта да қолмен қимылдатса берген кезде. Біреулері дәрет алған кезде. Біреулері осыл қимылған кезде, шомылған кезде. Ана жаққа несімен көрек, ана жақ қимылдамау керек. Екі шақ. Сонда үлкен болатын болса, онда ол, иншалла, үлкен саналады. ол жерде де егер бір нәрсе түсетін болса, оны ластамайды деген сөз. Үлкен болады. Енді имам Ағзам рахматуллаһи алейхи көз қарасы, бұл Захир Риуая атты кітабында, тәтті имам Мұхаммедтің кітабында айтылады. Бұл жерде үлкен дегенде қалай ажыратамыз? Бұл іс кімнің басына келген болса, мысалға біреу осы жағдай, соның көз қарасына қалады. Мысалы, маған осында, менің басыма келді осы жағдай, түсінді ме? Келдім, бір жерге бардым, жаңағындай бір су қоймады. Енді қалай үлкен бе, кішімен қалай берем? Қарайын, өзің көз қарасына, бұл иншалла үлкен, дедім да, менің көз қарасыма қалады, түсінді ме? Негізі пәтуа сол. Бірақ имам Мұхаммед, имам Абу Ханифан шәкірті, ол кісі оны бір немен белгіледі. Қалай деп береді? 5 метр квадрат, 5 метр ұзындығы ендігі 5 метр. Ол кезде зира еді, 10 зира, 10 зира деп айтқан, енді 2 зира 1 метр болады, оны 5 метр, 5 метр. Жалпы 25 метр квадрат үлкендігінде бір не болу керек? Жаңағы су болу керек, деді. Бірақ кейіннен ол көзқарасына қайтты, имам Мазалы көзқарасына қайтты, өз көзқарасына. Енді бірақ та қазіргі соңғы ғалымда, мысалы Хидая кітабында бұл көзқарасты қабылдады. 5-5, 25 метр квадрат деп қабылдады Хидая атты кітапта. Және де бұл не осыны қабылдауға тура келді, ол ғалымдар өткені қазіргі таңда адамның өзінің бір несі қалмады, бір ойы қалмады. Бірақ адамның қасы сұрайтын болса, бұл қалай? Үлкен бе кішім, ол бірден жауап бере алмайды. Ойлау қабілеті төмендеді, кішкене діни бір мағлұматы азайды, оны жауап бере алмайды. Көбісінің несі жоқ, өзінің бір ойы жоқ. Сол үшін оларға бір жеңілдік болу үшін осылайша осы көзқарасты алған жақсы ма деп қабілетті дейді. 5-5, 25 метр квадрат үлкендігінде бір су болса, демек ол үлкен саналады, оған түскен бір кішкентай нәжас та, оның істемейді, оны ластамайды дейді.
إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر.
إن جناغ أيضاً لكون دب ترست أيضاً سوغا. إذا بر طرفنا نجت سو، عند يكشة طرفنا دارت ألوغا بولات ديدا. تونس درما؟ مثلاً لكون بر سو كل ماسطور سو. أيضاً لكون جنو إكيه مدة 20-25 متر كвадрат بولغر. لكون دقين دب ترست Бір тараптың су түсті, нәжіс түсті, екінші тараптың басқа жағынан дәрет ала аласың дейді. Бұны кітабымыз имам Қудури осы айтып жатыр. Негізі имам Әбу Юсуфтан келген бізге риваят қандай? Нәжіс түскен тарапынан да дәрет ала аласың дейді. Түсінді ме? Қашан ол жерде нәжістің әсері білінбесе, ол жерде де істей аласың, дәрет ала аласың дейді. Түсінесіздер ғой? Ол жерден дәрет ала аласыздар. Неге Абу Юсуф қандай көзқарасқа сүйенеді? Бұл тұрғыда Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам мында бір хадисі бар. Бұны имам Тахави Джабир деген сахабадан, ва Аби Саид деген сахабадан бізге жеткізеді. Былай деп екеуі айтады екен: "Кунна маа расулиллахи саллаллаһу алейхи уассалам фи сафарин". Біз пайғамбарымызбен бірге бір сапарда болдық дейді. "Фантахайна иля гадирин". Бір жаңағы суға келдік дейді. Су фихи джифа. Ол жерде бір өлік бар екен. Су, ол жерде бір өлік бар. Жануар өліп қалған. Факафафна, факафаннас. Біз не істедік? Біз ол судан тыйылдық дейді. Яғни біз ештеңе істемедік сол жерде. Келдік, тұрып қалдық дейді. Түсінді ме? Қашанға дейін? Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам келгенше дейін. Сөйтіп факал пайғамбарымыз айтты бізге: "Мәләкум ла тастақун". Сендерге не болды? Не су алмай жатсыңдар дейді. Пайғамбарымыз сұрайды: "Факулла", біз айттық пайғамбарға: "Я Расулла, хадихи джифан". Ана жерде өліп жатыр. Деп айттық дейді. Пайғамбарымыз қалай айтты: "Истақу, ішінесе етпейді, алыңдар суды" дейді. "Фа иннал маа", өткен су, "ла юнаджисуху шей", оны ішінесе нәжіс қылмайды, деп пайғамбарымыз. Ол өткен су оны ішінесе нәжіс қылмайды деді. "Фастақайна", біз су алдық дейді. "Ва тавайна", яғни қанып-қанып іштік дейді сахабалар. Қанып-қанып іштік. Сонасыздар ма? Демек, жаңа пайғамбарымыз бен сахабалардың барған жері су үлкен, тіпті ол жерге, жаңағындай ол жерде өліп жатыр, Не істемеді, ол үлкен болғаннан кейін оны ластай алмайды. Нәжіс қыла алмайды деген сөз. Түсінікті ме? Сондықтан да біз рахат-рахат неседік, ол жерден жаңағындай су алып, су іштік дейді. Яғни оны ластай алмайды деген сөз. Осы хадис бізге дәлел болады, иншалла. И Абу Юсуфтың бұл жерде көзқарасы алынады. Яғни нәжіс түскен тараптан да несе аласың, дәрет ала аласың. Қашанға дейін, егер ол жерде әсер білінбесе нәжіс. Білінсе, ол ала алмайсың, басқа тараптан келіп дәрет аласың. Үлкен суға байланысты айтылып жатыр бұл. Енді бұл жерде, бұл мәселеде айтқым келген тағы бір мәселе бар. Имам Шафии рахметуллаһи алейх бұл тұрғыда былай дейді. Бұл мәселеде құлдетейн мәселесін ұстанады. Құлдетейн деген сөз үлкен бір не сияқты ыдыс. Адамдар қарқасында таситын ыдыс бар да. Құлле деген сөз жарра деген сөз екен. Бұл жерде мақсат яғни үлкен бір ыдыс, оны орта адам таси алатындай бір ыдыс екен да, су толы болса. Бір құлле болады. Сонда имам Шафи айтады, егер су екі құлле болатын болса, онда оны ешнәрсе нәжіс қылмайды дейді. Ол екі құлле, құллетейн яғни. Шамамен оның несі 160 литр болады екен. Сұнатсыздар ма? 160 литр. Имам Шафиидің көзқарасы су 160 литр болды ма? Оны ешнәрсе нәжіс қыла алмайды. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың мындай бір хадисі бар дейді. Иза балағал мау құллетейн, су екі құллаға жеткен кезде, жаңағы айтқанда, үлкендікте 160 литр шамасында суға жеткен кезде, лам яхмилун хабата, немесе лам юнаджисху шейун, немесе ла янджусу деп басқа риваяттарда нәжіс болмайды, ешнәрсе оны нәжіс қыла алмайды дейді. Деп осындай бір риваяттар бар. Енді біз бұған қалай жауап береміз? Біріншіден, бұл хадис жайында көптеген ғұламалар әлсіз деп баға берген. Соның ішінде Хафиз ибн Абдул Бар, Қази Исмаил ибн Исхақ, Абу Бакр ибн Араби сияқты. Сол сияқты имам Бухаридің ұстазы Али ибн Мадини, имам Бухаридің ұстазы Али ибн Мадини деген кісі. Неге де бұл хадис, яғни құлетейн мәселесінде хадис, ол бекітілмеген дейді. Асылында бекітілмеген. Неге? Өткені қарандар дейді. Өткені бізге жеткен хабарлар бойынша дейді, Меккеде зәмзам суына, құдығына бір қара адам түсіп өліп қалады екен. Зәмзам. Сол кезде имам сахаба Абдулла ибн Зубейр, сол сияқты Абдулла ибн Аббас не істеді? Жаңағы адамды шығартып, бүкіл суды тазартқан екен құдықтан. Егер сіздің айтып жатқанында екі құлля, құллетейн, егер оны ешнәрсе нәжіс қыла алмайтын болса еді, олар оны бүкіл суды тазартпас еді, түсініватсыңдар ма? Олар тазартты, демек нәжіс қылады деген сөз. И тағы да Абу Дауд та бұл хадиске байланысты көп-көп нелер айтады. Бұл хадис әлсіз, бір жағынан сенетте бір әлсіздік бар. Яғни бұл хадисті жеткізген адамдар жайында бір әлсіздік бар, проблем бар. Екінші тұрғыдан да хадистің мәтінде өзінің проблем бар дейді. Өте көп риваяттар. Бір риваяттарда екі құлдетейін, бір риваятта үшеу деп айтылады, үш құлда деп айтылады. Бір риваяттарда 40 шелек деп айтылады. Бір риваяттарда үлкен шелектің ғарп деген сөз келеді. Солай қараған кезде бұл әлсіз келеді екен. Сол үшін бұл хадиспен біз амал етпейміз. Түсінесіздер ғой. Біздің амал ететін хадисіміз, егер су үлкен деп саналатын болса, сол кезде оны ешнәрсе нәжіс қыла алмайды дейміз. Түсінікті ма? Осы мәселеде осылай айтамыз. Енді өмәутіма лейса ләку нәфсун саилун филмай, сол сияқты ла юнаджисуху, бір қаны болмаған, өзінде қаны болмаған жануарлар не бар ғой? Жәндіктер. Қаны болмаған жәндіктер. Суда түсіп өліп қалатын болса, олар нәжіс қылмайды екен. Не сияқты кәлбақ, шыбын сияқты. Өз-зубаби, маса сияқты. Өз-занабири, ара сияқты. Өл-ақариби, кесіртке сияқты. Өмәутіма яишу фи май фихи. Сол сияқты суда туып, суда өмір сүретін жануарлардың да өлуі. Оны нәжіс қылмайды. Не сияқты? Кіссәмеке, балық сияқты. Өд-дав-дағи, бақа сияқты. Өз-саратани, шаян сияқты. Сондай жануарлар суда туып, суда өмір сүретін. А? Олар не істейді? Олар егер суда өліп қалатын болса, олар нәжіс қылмайды. Бұл тұрғыда да хадис бар өткені. Мындай бір хадис келеді. Бұны пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтады екен. Я Сельману, ей Сельман. Сельман радиаллаһу анху айтып отыр ғой фарси. Күллі таамин ва шарабин вақағат вихи даббатун. Әрбір тамақ, әрбір ішімдік, су, да, мысалға, оған бір жәндік, тірі жан түсіп кететін болса, және де лейсе ләха дэмін саин, оның бір қаны да болмаса, қаны болмайтын, ағатын бір қаны жоқ. Сонда бір жаны бар да. Фамматат және өлді фихи ол суда, факу халалун, әклуху, шурбуху, вудууху. Оның жесенді халал, оның ішсенді халал, онымен дәрет алсаң да халал деген хадис бар. Түсінікті ма? Бұл хадистерді түсінетіндігіміз, демек өзінде қаны болмаған жәндіктердің өлуі суда, суды не істемейді, нәжіс қылмайды. Бірақ оны жәндіктерді жеуге болмайды, дұрыс па? Түсінікті ғой, оны алып тастайсың. Тіпті пайғамбардың тағы бір хадистері бар. Егер суға жаңағы шыбын түсетін болса дейді, шыбының екінші қабатын батырыңдар дейді, сосын алыңдар дейді. Неге? Өткен бір қанатында у бар дейді, екінші қанатында шипа бар дейді. Сонда сол батырыңдар дейді, сол сияқты хадистер бар. Альхамдулиллахи Роббиль Аламин. Енді келесі сабағымыздың тақырыбы да Аль-Мауль Мустамаль, Мустамаль Маль, қолданылған су жайында. Дәретте қолданылған су. Немесе бір сүннет амалды орындап жатқан кезде, жуылған кезде қол мысалы, сол тамшылаған су, қолданылған су мәселесі жайында болады. Үкімдері қандай? Таза ма, таза емес пе? Дәрет алуға бола ма, болмай ма, қандай түрлері бар, қалай болады ма, Мауль Мустамаль, сол сияқты тақырыптарды қарастырамыз. Иншалла, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.